Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 5-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqetiňizde öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlarynyň gän. Mikrofon öňünde Allam Rahat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Aşgabatda online media boýunça açylan konferensiýada OBS-niň media adatly boýunça ýörütü wekili internet adatly bilen baglanyşykly çagyrys etdi. Şuň Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari öz wezipesinden gidýän Türkmenistanyň bu ýurtdaky ilşeti bilen ýörütü duşuk geçirdi. Rus tilinin statusunun yokurlandırılmağına protest bildiren Ukraynalı opozisyon aktivistler şugun Kiev'de polisiya güýçleri bilen çaknaşdylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Aşgabatda online media boýunça açylan regional konferensiýada eden çykyşynda OBS-niň media adaty boýunça ýörütü wekili Dunya Mijatović bu gurama agda ýurtlara internet adatlygy bilen bagly ýörütü çagyrys etdi. Hususan ol OBS agda ýurtlary internetiň raýatlara el ýeterliliginiň öňüne bögöt ýöretmezligi çagyrdy. Şuň bu konferensiýanyň öňýäni Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Dunya Mijatović internetiň el ýeterliligi bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın hükümeti bilen ayratin gepleşik geçirenliğini aytdı.
Open and free internet is extremely important not only for Turkmenistan.
Açık ve erkin internetin bolmagy diňe bir Türkmenistan üçin näl eýtem ondan daşarlarda da öwrenmeýokum. İnternet raýatlara el ýeterli bolmaly. Men Türkmen hökümetine hem internet baradaky bilimleri we onuň raýatlar üçin el ýeterliligini ötürmekligi haýş edip ýüzlendim diýip Dunya Mijatović telefon arkaly söhbetdeşlikde belli. OBS-niň presseriliginde Aşgabatda geçen bu konferensiýa raýat jemgyýetiniň wekilleriniň de gatnaşyp biljekdiklerini aýdylanyna garamazdan şuň Aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Buwaýew bu konferensiýa goýberilmedi. OBS-niň wekili Dunya Mijatović öýüniň bu ýagdaýdan habarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu konferensiýa bilen bagly Dunya Mijatović bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşligi şuňky habarlar günleri programmamyzda diňläp bilersiňiz. Şuň Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari öz wezipesinden gidýän Türkmenistanyň bu ýurtdaky ilçesi Sapar Berdiniýady bilen ýörüte duşuk geçirdi. Bu duşukda Asif Ali Zardari Türkmen diplomaty Sapar Berdiniýadyň bu ýurtda 17 ýyllap dürli wezipelerde alyp baran diplomatik işleriniň ähmetine ýokary baha berýändigini aýtdy. Pakistanyň prezidenti Türkmenistan bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň ötürülmegine uly gadaklanmanyň bardygyny da nutady. Ýöne Türkmenistanyň Pakistandaky ilçesiniň öz wezipesinden gitmeginiň sebäpleri barada anyk maglumat alınmady.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Pakistanyň resmiýleri şuň NATO-nyň Pakistanyň üstü bilen Awganistana ýük taşamagyny gaýtadan ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Bu transport koridoryny Pakistan geçen ýylyň noýabrynda NATO-nyň geçiren howa hüjümini 24 sany Pakistanly eskeriň ölmeginiň ýa-ni petikläpdi. Şu hepdeniň fişenme güni ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton'ın Pakistanly eskerleriň ölümine çuňkur gynançyny bildirýändigini eýlan etmegini aýdy bilen Pakistanyň häkimetleri bu transport koridorynyň täzeden açylmagyna özlerini razylyk berýändiklerini ma'lum etdiler. Rus tilinin statusunun yokurlandırılmağına protest bildiren Ukraynalı opozisyon aktivistler şuň Kiev'de polisiýa güýçleri bilen çaknaşdylar. Kiev'in parlamentinin öňüne ýygnanan 2000 töweregi protestçi polisiýa bilen çaknaşykda taýaklar we buruş tepýän spreýler bilen polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler. Opozisiýanyň liderlerinden biri ýurdun özelki parlament spikeri Arseniy Yatsenyuk Ukraynanyň halky prezident Yanukowiçiň diktaturasyna garşy protest bildirýär. Bilýär ýurdumyzy konstitusiýa ýa-da we dilimizi goraýar diýip çykyş etdi. Rus diliniň resmi dil hökmünde ulanylmagyna ýol açýan täze kanuny proýektiň parlamentde kabul edilmegine protest bildirip parlamentiň spikeri Vladimir Litvin hem düýün wezipesinden çekilýändigini ulan etdi. Şun Palestina'nın hakimiyetleri, Palestina Autonomiyatının odalkı lideri Yasir Arafat'ın ölümünü anık nemenin sebep bolanlığını anıklamak için onun cesedinin kuburdan çıkarılmasına ruhsat verilecektiğini malum ettiler. Pakistan'ın hakimiyetlerinin bu kararına Yasir Arafat'ın ayalı Suha Arafat'ın eden haişi sebep bolli. Bu vakanın ön yanı yakınına Şveysariya'nın bir ilmi laboratoriyası Yasir Arafat'ın 2004 yılda ölümünün ön yanı giyen giyimlerinden adam organizmi için hoplu radyoaktif polonyum maddesinin yukarı derecedeki meçhörünün tapılandığını malum edipti. Şun Rumuniyanın parlamentindeki dolondurucu koalitsiya yurdun prezidenti Traian Basescu'nu impeachment arkali vazifesinden boşaltmak için yürüyüşe siyasi geçirmekleri planlaştırıyor. Bu vakanın ön yanı düğün parlamentin iki palatasının da spikeri vazifelerinden boşaltıldı. Onların ikisi prezidentin siyasi taraflarla değil hesaplanılıyor. Bundan dolayı prezident Basescu'nun esası karşıdaşı olan premier minister Victor Ponta'nın hükümeti düğün Rumuniyanın konstitüsyon sudunun parlamentin kararlarına karşı hüküm çıkarmak hukukunu da elinden alayan kararı kabul etti. Hürmetli dinleyiciler, siz sonki tədiliklerden kəvirlərlə tanış oldunuz.